Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Naše mládež miluje přepych, nemá správné chování, neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. To neříkám já, to řekl před více než 2000 lety aténský filozof Sokrates. Znamená to, že tento pocit má každá generace po věky věků, anebo jsou mladí dnes skutečně jiní, než jsme byli my? Vychováváme naše děti tak, aby z nich byli vyrovnaní, sebevědomí a smaví lidé, anebo naše výchova produkuje rozívené sobce, od kterých toho v budoucnu nemůžeme mnoho očekávat? A nebo je to všechno ještě jinak? Mým dnešním hostem je klinická psycholožka Blanka Pézlová, která je také rodinnou terapeutkou. Přeji hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Paní doktorko, byla někdy v minulosti výchova dětí jiná, myslím tím ve smyslu těžší nebo lehčí, než je dnes? A nebo je to úplně jedno? Děti jsou děti, rodiče jsou rodiče a je úplně jedno, jaké třeba i historické kulisy za sebou mají?
Já si myslím, že výchova v každé době je malinko jiná, protože je vždycky poplatná tomu, v čem žijeme, a tak máme taková období, kdy jsou rodiče obecně přísnější a v reakci na to zase více benevolentní, tak se to trošku proměňuje, většinou to jde trošku z extrému do extrému, to se taky stává, ale vždycky prostě si rodiče s tím musí nějak poradit, nějak se k tomu postavit a záleží hodně na nich, jak oni to pojmou.
A má to nějakou filozofii? Dá se v tom vysledovat nějaká filozofie v tom, proč je někdy benevolentnější a proč je jindy třeba velmi přísná v určitých etapách historických?
Já se přiznám, že nejsem moc filozof, jsem spíš ten praktik a já třeba za těch 30 let, co pracuji s rodinami a s dětmi, tak jsem zjistila, že zatímco před těmi 30 lety jsme ještě pracovali převážně s takovými úzkostnými a méně průbojnými dětmi anebo s dětmi hyperaktivními, tak teď máme co dočinění s dětmi, které se velmi těžko přizpůsobují nebo s dětmi, které nedodržují nějaký režim, takže ono se to vyvíjí, řekla bych možná trošku po spirále, ale objevují se různé výchovné trendy. A říká se, že třeba v těch 50. letech minulého století, že to byla éra despotických otců, když jsme potom žili v totalitě, tak to byla taková výchova pod tlakem. Rodiče byli pod tlakem, děti byly hodně pod tlakem a měli jsme být všichni stejní, abychom vyhověli požadavkům. A po revoluci zase je to taková ta éra, říká se tomu, abychom umožnili rozvoj osobnosti, tak se těm dětem dává hodně prostoru a hodně svobody. A ono to má taky svoje určitá úskalí.
Když tady vyjmenováváte všechny možné výchovné trendy, tak já musím říct, že před naším rozhovorem jsem se byla podívat do knihkupectví, abych se podívala na nějaké zásadní výchovné publikace a zjistila jsem, že je to nemožné, protože to bylo několik dlouhých regálů knih. Ptám se na to proto, zdali výchova je věda, anebo zdali z ní vědu děláme.
Mám trošku pocit, že z ní tu vědu teď děláme, protože dříve se výchova tak jako tradovala z rodiny na rodinu. Jo? To, co mohla maminka předat své dceři, bylo mimo jiné i určité výchovné schopnosti a předávalo se to tak dál. A tak byly rodiny, kde to držely více ženy a kde to držely více muži a šlo to z pokolení na pokolení. A tou vědou se to nějak stalo, nedokážu odhadnout, možná v těch posledních 50 letech, ale dnešní maminky to opravdu vůbec nemají jedno. Jednoduché, protože pokud chtějí nastudovat nějaký návod na to, jak vychovávat dítě, tak najdou takové množství všelijakých návodů, že se v tom potom vůbec nemůžou vyznat. A bohužel se stává, že potom ztratí tu základní takovou intuici, ten zdravý selský rozum, jak by to přirozeně mohli udělat a vlastně neví.
Myslíte si, že jsme v posledních desetiletích třeba ztratili přirozenou schopnost umění výchovy?
Já mám tu zkušenost, že jsme ji trošku ztratili, protože když třeba ke mně přijde maminka s tříletým dítětem, které ji tam doslova leze po hlavě a zakrývá jí pusu a tluče jí po rukách a ta maminka se na mě kouká s otázkou, můžu mu něco říct, ne-li můžu ho zastavit, tak tam mám pocit, že se nám trošičku ta intuice ztrácí, jo? Že přirozené je to dítě zastavit.
Léta se diskutuje o tom, že dříve se děti vychovávaly nesprávně. Vy už jste to tady naznačila. Potlačovaly se jejich potřeby, nerespektovala se jejich osobnost. A vlastně jako extrém oproti tady tomuto trendu se nastavilo to nechat děti být, vymítit úplně fyzické tresty. Jak se na tento benevolentní způsob výchovy díváte vy?
No, jak ta despotická výchova, tak i ta příliš benevolentní výchova má samozřejmě svá úskalí. Je dobré dát dětem dostatek prostoru a svobody, aby se jejich osobnost mohla rozvíjet, ale nesmí to být na úkor druhých lidí, protože to už někdo moudrý řekl, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. A pokud my dítěti nenastavíme hranice a ono se bude rozpínat do nekonečna, tak to prostě není správné. A nejdříve toto dítě zkouší na nás rodiče a když ho nezastavíme my, tak v zápěti narazí na další lidi. To znamená, ta příliš benevolentní výchova potom v podstatě vychovává děti více sobecké, méně přizpůsobivé, dítě, které možná se stane až malým tyranem.
Vy jste dokonce si v jednom rozhovoru vzala slovo a řekla jste, že tolerantní výchova ničí dětem hodnoty. Hmm. A já si říkám, kde berete tu jistotu? Ve své ordinaci?
No právě. Já se dnes a denně setkávám s tím, že právě rodiče dávají dětem příliš prostoru, příliš volnosti a to dítě v sobě, samo v sobě potom si nevytvoří určitý žebříček hodnot nebo určitá pravidla, určitá kritéria, jak se chovat k těm druhým. A připadá mu, že to, jak on to cítí a jak on to potřebuje, je jedině to správné. Vůbec si neuvědomuje, že se to druhým lidem třeba nelíbí nebo dokonce, že jim to ubližuje.
No jo, jenomže my si pořád říkáme, děti potřebují hranice, ano. Ale já nevím, kde jsou, protože pro někoho hranice představuje, že dítě poslechne na slovo a pro někoho jiného jsou hranice až tam, kde je životu nebezpečno. Jak tedy nastavit hranice? Musí to být rodina od rodiny jinak nebo může to být rodinu od rodiny jinak?
Ono to prakticky je rodinu od rodiny jinak, protože ty hranice nastavujeme my rodiče a nastavujeme to zpravidla i podle toho, nebo jsme hodně ovlivněný tím, jak my sami jsme byli vychovávaný. To je ten základní model, který jsme dostali. A když nám to jako dětem vyhovovalo a když se s tím můžeme i jako dospělí ztotožnit, tak máme tendenci to napodobit. Když nám to nevyhovovalo, máme tendenci udělat pravý opak. To znamená, když jsme byli vychovávány poměrně přísně a nevyhovovalo nám to, máme tendenci své děti vychovávat příliš benevolentně. Tak to má každý člověk, má to tak matka, má to tak otec, teď se ti dva sejdou, každý z principu to má jinak a to dítě to ještě potřebuje jinak. Takže je to každodenní hledání nebo individuální hledání těch hranic a ty rodiče to musí nastavit podle toho, co oni považují za správné. A někomu nevadí to dětem říkat 10x, 20x, někdo naopak potřebuje, aby dítě poslechlo na poprvé. Ale ani na poprvé, ani 10x prakticky není správně, nebo zjišťujeme, že to těm dětem nevyhovuje. Říká se zlaté pravidlo 3. Jednou to řeknu normálně, po druhé zvýším hlas a po třetí už na tom hlase je znát, že končí legrace. Jo? Na ten třetí pokyn by už to mělo proběhnout. Když to řeknu víckrát, zpravidla dítě už nezareaguje. To už je jenom diskuze, to už je jenom přehazovaná a nikam to nevede.
Vy jste řekla, že ti rodiče si to musí nastavit podle toho, jak jim to vyhovuje a jak to vyhovuje dítěti. Ale oni si to dnes už tak úplně nesmí nastavit podle toho, jak jim to vyhovuje. Protože dát dítěti třeba na veřejnosti pohlavek, to už člověk trošku riskuje.
Mm-hmm. Já tady taky nemluvím o tom dát pohlavek, já tady mluvím spíš o tom, že pokud má rodič v sobě jasno, co je pro něj důležité a jaká pravidla tam dá, tak má to, čemu se říká přirozená autorita. A to dítě dříve nebo později zjistí, že na určité meze prostě narazí a že tady není žádný prostor k tomu, aby se prosazovalo. Takže my ty děti ve finále nemusíme trestat fyzicky. Stačí, když to říkám jasně, pevně a srozumitelně.
A co když na třetí výzvu, hlasitou a lehce podrážděnou, co když po ní nic nenásleduje?
Mm-hmm. No, tak potom musím udělat něco, co bude takzvaně jasná zpráva. Jo? To znamená, že když říkám, že jdeme, tak to dítě popadnu za ruku a jdeme. Když říkám, končíme, odcházíme z hřiště, musím to nějak fyzicky zařídit, aby se stalo to, co jsem chtěla. Zpravidla už bez dalšího mluvení, pokud možno bez dalšího křiku, na to jsme my ženy trošku expertky, že začneme křičet, dokonce ječet a to taky nikam nevede, ale prostě musím udělat tu akci. Jasně, klidně, rozhodně.
Jedna posluchačka z Liberce mi napsala, po všech těch letech hlasného řečnění o tom, jak je nutné vychovávat děti a sami sebe k toleranci, odpovědnosti, sebeovládání a jak je správně motivovat, najednou zjišťuji, že naše děti jsou čím dál tím více netolerantní, bez odpovědnosti, neumí se ovládat a nejsou správně motivovány. Řekněte mi, zdá se jí to, anebo to tak je?
Mnohdy to tak je, ale je to výsledek toho, že jsme je to nenaučili. Vůbec bych si netroufla říct, že dnešní děti jsou buď méně citlivé, nebo dokonce méně chápavé, než byly děti dříve. Ale dříve ta pravidla, ať společnosti nebo rodin, byla nastavena pevněji. Dneska tím, že tam pravidla a hranice mnohdy nemáme, tak ty děti vlastně neví, co mají dělat. Nikdo je to nenaučil, nikdo je k tomu nevede. A tak oni to zkoušejí dál a dál, dokud někde nenarazí. Když nenarazí na rodiče, narazí na další děti nebo na další autority. To jsou učitelky ve školkách, učitelky ve školách.
Vy jste, paní doktorko, teď řekla, že dřív ty děti měly jasněji nastavená pravidla. Kdy jsme přestali ta pravidla uplatňovat? Kdy se ta výchova tak zásadně změnila? Dá se to vysledovat? Co byl ten popud?
Já mám tu zkušenost, že to přišlo s tím nádechem svobody a volnosti po revoluci u nás nejvíc.
Myslíte si, že jsme i převzali nějaké západní modely výchovy?
Myslím si, že jsme převzali západní modely, ale už tam na to nekoukáme dneska, kam tam ta svoboda došla.
I Sokrates řekl o svých vrstevnících, že dnešní mládež, jeho tedy Sokratova mládež, je nevychovaná, nemá úctu ke stáří, nectí hodnoty. A tak si říkám, jestli to vlastně není jenom přirozený proces, že i nám se zdá, že mladí jsou bez odpovědnosti, jsou agresivnější, třeba neumí se ovládat, jestli to jenom zkrátka není klasický generační proces.
Nepochybně v tom je ten generační proces, jo. Jak vy říkáte, vždycky máme pocit, že jsme to neudělali úplně správně a že ty děti jsou jiné, než jsme byli my. A je to pravda, protože žijí v jiné době. Ale trošku mám pocit, že právě i vývojem té společnosti, která zdůrazňuje svobodu osobnosti a tu volnost a tohle všechno, takže řítí se to někam jinam.
Kam?
Řítí se to, nevím teď, jak bych to nazvala, do nějakého chaosu.
Člověk by řekl, že pro dítě musí být svoboda velmi lákavá. Jsou ty děti, které jsou vychovávány v takové té bezbřehé svobodě, jsou skutečně šťastnější?
Nemyslím si to. Možná v některých částech svého života, v tom, že skutečně si můžou hrát s čím chtějí, můžou se rozhodovat, co budou dělat, ale jinak mám tu zkušenost, že spíš nějaké hranice nebo pevný řád ty děti uklidňují, dávají mu bezpečné prostředí, ví, co si může dovolit, ví, co se od něj očekává, ví se, jak to bude vypadat. a to přináší do dětské duše klid, dokonce i do dospělé duše to přináší klid. Ale abychom si tady nemluvili jenom o tom, že je potřeba řád a pevné hranice. Ty jsou potřeba v určité části našeho života. My i těm dětem můžeme dát dostatek volnosti a svobody. Dítě může rozhodnout, jestli v rámci procházky půjdeme na tohle hřiště nebo na druhé hřiště, jestli chce jí plavat nebo jestli půjdeme hrát fotbal. Ale nemělo by dítě rozhodovat o tom, kdy půjde spát, nebo kdy budeme jíst a kde budeme jíst, nebo jestli se napíšou úkoly do školy, nebo nenapíšou. To jsou tři takové stěžejní oblasti, ve kterých ten řád a pravidla jsou nutná. To jsou povinnosti, to je spaní neboli režim a to je jídlo. Když tam dáme těm dětem příliš volnosti, tak se nám to úplně vymkne z ruky. A ty děti si dělají, co chtějí a není to pro ně dobře. Znám případy dětí, které skutečně jsou až zdravotně oslabené, mají naprosto rozjetý krevní obraz, protože nemají tu správnou výživu. A maminky jsou schopné mi tvrdit, že přece nebudou jim cpát něco, co ty děti nechtějí. Že když ti jenom sladká jídla, budou dostávat sladká jídla.
A co si počít, teď už jsem třeba příliš konkrétní, ale co si počít s dětmi, které před 11. neusnou a můžete dělat, co chcete, můžete je držet v té postýlce násilím, myslím tím, že prostě nemohou jít ven, nemohou se na nic dívat, můžete jim číst do úplného vyčerpání všech členů rodiny a nespí.
Ano, připustme, že i takové děti jsou, ale je jich teda mnohem méně, než kolik jsme si jich v uvozovkách takto vychovali. I tak by v té rodině měl platit režim, prostě v 9 hodin budeš v posteli, já ti možná teda přečtu 1, 2, možná dokonce 3 pohádky, to je to zlaté pravidlo 3, ale potom odcházím a jestli ty si tady budeš v duchu zpívat nebo počítat prstíky nebo něco, to už je tvoje věc, ale prostě se takhle spí.
Paní doktorko, plácla jste někdy své dítě?
Plácla jsem své dítě? Musím říct, že plácla, ale dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky.
A jak jste si to vyřešila pak? Vyspovídala jste se sama sobě, nebo jak jste se s tím zžila?
No, musím říct, že jsem na to rozhodně nebyla pyšná, ale pak jsem si to tak řekla, že to možná byla ta nejlepší zpráva, kterou jsem tam dala. Právě proto, že jsem to nedělala tak často, že to byla výjimečná situace a plácla jsem ho prostě přes ruku. Ne, nebylo to takový jakože výprásk, jako smyslu zbavená, ale do dneška si myslím, že prostě někdy to je ta nejlepší zpráva, kterou můžeme dát, ale musí to být plácnutí pod kontrolou. Nesmí to být hlava nehlava a nesmí to být nepřiměřený.
Vy samozřejmě tušíte, kam manévruji. Manévruji k takové té klasické otázce, která se tady dnes neustále ve společnosti přetřásá. Zdali je vůbec přípustné jakýmkoliv způsobem vztáhnout ruku na své dítě. Myslíte si, že vůbec s touto kategorií bychom měli pracovat? A nebo naopak bychom tuto kategorii neměli tak demonizovat a tolik řešit?
Víte, já když jsem byla na jednom studijním pobytu v Anglii, tak tam skutečně při nějaké diskuzi vyplynulo, že ti Angličané například teda vůbec nepřipouští tělesné tresty a když my jsme je jako v principu připustili, že může taková situace nastat, tak to vypadalo na docela velký konflikt. Ale my, když si tuto kategorii naprosto zavřeme a nepřipustíme, tak mám ten pocit, že si nějak oslabujeme sami sebe. Když to rodič v sobě má dovoleno, že ano, nastává krajní mez, kdy i tohle můžu použít, zpravidla potom nesáhne, ale je to tam jako možnost. Je pravda, že bychom děti spíš v jejich chování, i když by třeba bylo agresivní, tak my ho máme spíš zastavit, než abychom mu to vraceli zpátky. Jo? Zastavit tu agresi, chytit mu pevně tu ruku a zastavit, když něco dělá, nebo zakrýt mu pusu, když říká něco, s čím já nesouhlasím. Tak to je pravda, že tohle bychom měli použít, ale nastávají situace, kdy skutečně to plácnutí přes ručičku, když nás dítě provokuje, a mám teď na mysli třeba 3-4leté dítě, které opakovaně provokuje, kouká na vás těma očima, jo, co vy na to, a když vy tam dáte to symbolické plácnutí, tak je to jasná zpráva.
To je asi ten okamžik, který jste nazvala všechno příliš je špatně. Mm. Tak jako není dobrý bezpočet zákazů a příkazů, není správná ani nadmíra volnosti, což jsou vaše slova. A já jsem se tady chytla slova nadmíra, protože pořád možná se vám zdá, že jsem taková uvzatá.
Hledáte tu míru.
Ano, ano, ano. Co je to nadmíra? Jak ji vlastně stanovit, když ještě před 100 lety děti tatínkovi vykali, a dnes mu říkají, že je trapný?
Musíme si vybrat, co je pro nás zásadní a na čem budeme trvat, a o těch věcech se nediskutuje, jak už jsem řekla, to je prostě otázka těch povinností a toho, co je potřeba udělat. A jsou zase oblasti, ve kterých můžeme dát poměrně velkou volnost. Takže jde o to, abychom ty otěže drželi nějak vyrovnaně, aby to nebyl jeden zákaz za druhým, abychom nerozhodovali i o tom, co to dítě bude dělat. A popravdě ta dnešní doba, která na jednu stranu je velmi benevolentní v té výchově, tak na druhou stranu dnešní maminky s malými dětmi mají každodenní program, kdy běhají po všelijakých kroužcích a jeden den mají plavání, druhý den cvičení, třetí den mateřské centrum, a ty děti tam mají toho, co musí, strašně moc. Takže ono si to trošku protiřečí.
Jsme zmateni jako vychovatelé v těch hodnotách, které bychom měli těm našim potomkům vštěpovat? Zobecňuji to samozřejmě, ale vycházím z toho, kdo prochází vaší ordinací.
Pravda je ta, že mnozí ještě i dnešní rodiče buď částečně nebo úplně vyrůstali za totality, a ona ta totalita nás trošku vedla k tomu, abychom jakoby obcházeli ty příkazy a zákazy, které tady byly. Takže my jsme byli tak trošku nastavení k boji, i když jsme si to nemohli otevřeně dovolit, ale to vnitřní nastavení tady bylo. A trošku mně připadá, že teď nastává ta doba, kdybychom to měli nějak vnitřnit, kdybychom měli se sami svobodně rozhodnout, co je pro nás důležité a co budeme respektovat a co ne.
Jenomže se stále častěji hovoří o tom, a mnozí hosté, kteří tady byli, vzpomínali, že nám chybí vertikalita hodnot. To něco, co by nás přesahovalo nad naší hlavou. Protože to, co dnes považujeme za hodnoty, jsou většinou jen zglejšaltované ideologické postuláty.
Z toho praktického hlediska prostě, pokud v té rodině jsou nějaké hodnoty nebo nějaká pravidla, pro které ty rodiče se rozhodnou a která se snaží naplňovat, tak oni to tím každodenním životem tomu dítěti předávají.
Příkladem.
Příkladem. Ta výchova je něco jiného, je, co říkáme, a něco jiného, jak se chováme. A to, jak se chováme, to má na to dítě mnohem větší vliv.
Když jste vzpomínala výchovné trendy, tak já bych tady zacitovala Jaromíra Duška, který říká, že děti chtějí být milovány, ale pochopí, že budou více milovány, když budou dělat to, co chceme my. Budou poslušní a budou plnit naše přání ve smyslu, že budou chodit na ty kroužky, které my si přejeme, a nebudou vyrušovat, když zrovna teď nutně potřebují něco vědět. Řekněte mi, pak se ovšem stává, že my to dítě vlastně tak úplně nepoznáme, protože dítě, které zjistí, že se s námi tímto způsobem dá kalkulovat, tak nám ukáže jenom svoji půlku. Ta druhá se pak samozřejmě někdy ukáže, kdy to nejméně čekáme, většinou pak tedy nejpozději v pubertě. Je toto častý problém ve výchově dětí, že je vlastně nutíme pořád, aby jich byla půlka, aby potlačovali uměle všechno, co v sobě mají, co nám moc nevoní?
Jsou takové děti, znám je moc dobře, protože buď někdy kolem toho 10. roku se objeví v ambulanci s nějakými svými úzkostnými projevy, kdy už nejsou schopní plnit všechna očekávání svých rodičů, anebo už prostě dlouhou dobu žijí pod určitým bičem, anebo pak máme plné ambulance dospělých lidí, kteří v této výchově vyrůstali. Je to pravda, že když to dítě to takto přijme za své a snaží se nám vyhovět, tak v podstatě jenom dělá to, co my od něj očekáváme. Ale to je jeden extrém, a druhý extrém je, že zase tomu dítěti dovolíme úplně všechno a tak trošku za ním vlajeme, on je tím režisérem v naší rodině, on si dělá, co chce a my to nejsme schopni ukočírovat. Takže víte, mám pocit, že v té výchově to největší umění, ten největší kumšt je správně odhadnout to svoje dítě, co ono potřebuje, jak se vlastně může realizovat, jaká je ta jeho osobnost, jaký je ten potenciál, abychom my rodiče to tak přijali, abychom ho nepředělávali tak, jak my potřebujeme, abychom mu dali dostatek prostoru, to je něco, co každé dítě má malinko jinak, ale abychom tam dávali ty hranice pro něj dostatečně široce.
Já potkávám hodně takových těch studentů, kteří studují v zahraničí, jsou nesmírně vzdělaní, erudovaní, umí jazyky a je jim 32 a pořád tak jako cestují a hledají to své místo v životě. Je toto také důsledek jistého pocitu bezbřehé svobody?
Myslíte tím, že mladí lidé nespěchají třeba do zakládání rodiny? Že
nespěchají do ničeho vlastně.
Nespěchají do ničeho. No, je to pravda. Víte, ještě moje generace byla ta, když ve 20 žena neměla dítě, tak byla v uvozovkách trošku divná.
Vyřízená.
A dneska je to tak, že v podstatě žena čeká do svých 40 a pak se rozhoduje, jestli k té vybudované kariéře si dítě pořídí nebo ne. Možná, že je to vlastně reakce na naši svobodu, na to, co všecko můžeme. Možná, že ano.
A já teď vlastně v tuto chvíli si říkám, a dobře, není správné, že ty děti se do ničeho neženou, že si žijí tak volně, ale v tu chvíli se vlastně dostáváme k tomu, že úplně všechno relativizujeme a vlastně už zase nevíme. A tak si říkám, co to je? Moje babička, prababička to měla úplně jasné. Ona věděla, jak to má být. A my se tak jako pořád vznášíme, jak Ježíš nad vodama. Já také a proto se ptám, co se nám to děje v hlavě?
To, kdybychom věděli. Já se obávám, že na tuhle otázku není nějaká jednoduchá odpověď. Jak jsme už tady zmínili, ono to i v té minulosti zpravidla se přelívá z jednoho extrému do druhého, takže z těch původních 20 let se v této době přelíváme do těch 40 let, kdy se zakládá rodina a myslím si, že dál moc už to nemůže jít i z toho hlediska biologického, takže možná, že se nám to zase trošku, jak ten písek začne přesýpat zpátky a prostě budeme hledat nějakou vhodnou cestu. Já se obávám, že nějaký přesný a konkrétní návod na to, kdy máme mít děti a jak je máme vychovávat, to prostě nemáme. Ta společnost i my sami se v průběhu času tak měníme, že prostě konkrétní návod není. Ale to, na co se můžeme spolehnout, je přece jenom nějaká naše intuice, nějaký náš selský rozum, který nás vede k tomu, že my rodiče jsme ti, kdo vychovávají děti, že to není obráceně. Děti by neměly vychovávat nás, i když se od nich učíme, samozřejmě. I my rodiče se vyvíjíme. Ale my bychom to měli mít nějak v ruce. A my jsme zodpovědní za to, jak ty děti vychováme a k čemu je povedeme.
No tak například Norové si to tak úplně nemyslí. Tam je na prvním místě stát, dítě je státu a teprve potom až rodiny. Co si třeba myslíte o tomto modelu?
Upřímně řečeno, trošku mě to děsí. Jo, trošku mě to děsí, jak tam ten stát do toho zasahuje. Nějak se snažím uvěřit tomu, že dělají správně, ale můj selský rozum a moje intuice mě říká trošičku něco jiného, jako že bych v tom Norsku teda být nechtěla.
Paní doktorko, moc vám děkuji za vaše názory a za návštěvu ve studiu.
Děkuji taky, nashledanou.
Také v příštím díle si budu povídat s klinickou psycholožkou Blankou Pézlovou. Řeč bude o řadě nešťastných trendů v dnešní výchově.
Dnešní trend je takový a často to od rodičů slýchám, že chtějí být kamarády svých dětí. Upřímně řečeno, to mě trošičku děsí, protože si myslím, že kamarády si dítě najde, ale rodiče má jenom jedny. A že ten rodič by měl mít tu autoritu a měl mít určitý respekt u těch dětí.
O vážných následcích, které má dnešní přepjatá a stále více ideologizující výchova.
Vychováváme více osobnosti sobecké, které se neumí přizpůsobovat a možná taky děti trošku bezradné. Oni tím, jak můžou všechno, tak vlastně těžko hledají, co vlastně chtějí.
A připomeneme si to nejpodstatnější. Například starý moudrý fakt, že pokud chceme dobře vychovat své děti, musíme nejdříve vychovat sami sebe.
Pokud vy nebudete respektovat své rodiče, těžko nebo hůře bude dítě respektovat vás.
Pokud vás tato a podobná témata zajímají, tak další informace můžete najít třeba na Prima Zoom, například v nedělním seriálu Touha po poznání. prima.zoom.cz Co nás společně čeká příští týden, už víte. Uslyšíme se opět v 18.30 na Dvojce. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.